Milí posluchači, vítáme vás u výběru nejlepších částí rozhovorů s hosty z blízkých setkání. V Radiokafe Vinohradská 12 mi zpěvák a herec Vojta Dyk vyprávěl o své pouti do Santiago de Compostela a také jsme se dotkli připravovaného koncertu v O2 aréně. Novinářka a spisovatelka Judita Matyášová mi představila svou novou knihu S Kafkou na cestách. Scénáristka Daniela Sodomová finišuje s přípravou projektu Forman na letní scéně Muzea Kampa. Herečka Pavla Beretová hrála s Jiřinou Bohdalovou ve filmu Svatá a Adelce se svěřila, jaké to bylo hrát po boku legendy. Moderátor televizních novin Martin Čermák Adéle popsal náplň své práce. My děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
To přirovnání k těm poutím jsem nevybrala dnes úplně náhodou. V povídání s Vojtou Dykem však také uvidíte, ale myslím si, že jeho hudební cesta opravdu poutí je přes pěvecký sbor v dětství kapelu Nightwork, letitou spolupráci s B-side bandem, po vlastní komorní vystupování s klavírem, střídané s uskupením Tros Discotecos a z hlavní linií vlastní kapely DYK. A to pořád hovoříme o zpěvákovi, zrovna tak dlouho a bohatě bych mohla představovat jeho jako herce jmenovat. Národní divadlo Ungelt, La Fabriku, já nevím, Ženy v pokušení i film Il Bohemo. Ale leco s nám vyplyne z našeho povídání. Krásné dopoledne, Vojto.
Hezké dopoledne vám všem holkám, co jste tady, i oběma mužům. A samozřejmě i posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, také oběma.
Moc děkujeme, moc děkujeme.
Ne, to už se teďka už se to připojilo. No jasně, teď po 11. No tak teď to je po kávičce, tak teďka už se připojí těch ostatních 56 tisíc a po půl, řekl bych, tak těch zbytek těch 300 tisíc.
A ostatní si tě potom večer najdou na YouTube.
Přesně.
A budou s tebou usínat.
Těším se na to.
Prosím tě, je ta O2 arena, zůstaňme u toho přirovnání té pouti, něco jako Santiago de Compostela nebo Řím?
No, řekl bych, že to je mnohem těžší. Ta pouť do Santiago, kterou jsme šli s mojí ženou, to bych taky chtěl předeslat tady. Já tady mám ženu a mám tady i matku a mám tady i tchyni. Takže, no to za potles nestojí, ale...
Jenom, Vojto, když to řekl, já si dovolím malou odbočku, bude to mít vliv na tvoje vystoupení?
No já si myslím, Terezo, že trošku jo. Takže jako moje odpovědi budou takový hodně to, nebudu takový zlobidlo, jako jsem byl minule.
Ty to právě ale... chci říct, že si asi odpustím táně o to zlobidlo.
Ne, v pohodě, normálně my máme velmi otevřený vztah samozřejmě a já si můžu říct v domácnosti skoro všechno, co bych chtěl.
Takže můžu i miláčku, nebo...
Miláčku?
Komu? Tam se, no tobě, jestli místo zlobidla miláčku.
Jak chceš, to si vyřiďte spolu, to už není můj problém.
Tak já ji škádlím, protože na ní vidím.
A každopádně jsem chtěl říct, že jsem šel se svojí ženou pouť do Santiago de Compostela, že to bylo krásný a paradoxně mi to přišlo teda mnohem méně náročnější, než zatím těch půl roku, co připravujeme tu O2 arénu, takže i když to bylo se ženou a i když to bylo 250 kilometrů, tak to bylo nádherný prostě. Tak je to náročný, je to prostě chystat něco takového jako koncert v O2 aréně je samozřejmě trošku zapeklitý. Když to za 2 hodiny vyplivneš a chystáš to 2,5 roku, no tak je to takový nepoměr. Samozřejmě, kdybych byl jako kolega Timberlake nebo Sting, tak bych nejel pouze jednu O2 arénu, ale jel bych třeba i v jiných zemích. A takhle se zase vrátím do Velký Bíteše, do Kulturáku a budu rád. Tam teda Timberlake určitě nehraje, takže...
Vidíš, v čem zase jsme jedinečními a ty naše životy. Šlo mi i o to, jestli je to ta meta, kam se neomezený počet kilometrů, jde o to, odkud se vyjde, prostě dojde pro takzvaný certifikát. Je to ten vrchol, anebo ty můžeš jít i dál, sobě chceš jít dál?
No, takhle. Je taky nutný říct, že já jsem už tu metu jako udělal v roce 2013, takže my už jsme tam s Nightworkem hráli ještě v době, kdy Leoš neměl klíče a od O2 arény a ještě tam vlastně skoro nikdo nehrál, jo. Takže my jsme vlastně byli jedni z prvních, kdo to použili jako koncertní sál, takže pro mě to meta 100% není, pro mě je to prostě jenom takový vyvrcholení nějakého snažení teďka se s kapelou DYK a já potom zase budu dělat to, co mě baví, což je chodit na ryby a mít víc volna. Já jsem zjistil, že mi moc nedělá dobře práce, víš? Takže,
a co všechno řadíš mezi práci, abych přesně věděla?
No, práce je všechno to, co se nemůže dělat v leže. Takže já prostě... Já mám bohužel takovou vlastnost, že třeba 3 sekundy po tom, co něco řeknu, si to začnu představovat, tak se omlouvám, že někdy sám sobě skáču do řeči. Takže já, pro mě je práce momentálně tohle z toho třeba, že dělám rozhovory, aby lidi přišli do té O2 arény, že pro mě je práce to, že jezdím na ty koncerty, je to vlastně na jednu stranu nabíjející, na druhou stranu fyzicky dost únavný, což... Ale musím říct, že mě to prostě furt nehorázně baví, že to jako pokaždý, když jsem s tou kapelou na té stage, včera jsme měli koncert, tak já tam zažívám takový pocity, dalo by se to říct, jako erupce štěstí, protože to je ono, když je za tebou 12 lidí, jako na, já jsem zvyklý od toho Big Bandu a tohle to ještě jak, to je autorská tvorba, všechny ty písničky, ty témata jsou vlastně moje, potažmo třeba mých kámošů z té kapely, tak vlastně je to ještě něco, že jako vlastně pro mě to štěstí je neuvěřitelné to, že vlastně ty lidi jdou na ten koncert, že tam přijdou, že tam tančej, že tam poslouchají, že tam pláčou, že se smějou a zároveň to je kvůli tomu, že jim něco dávám ze sebe. Jo? Takže pro mě je to furt vlastně fascinující tohle to pozorovat, tuhle tu cestu, protože jsem dřív moc takhle netvořil sám, asi jsem nebyl úplně tak sebevědomý, ale teďka se to lepší, no, dalo by se říct.
Hm? Je pravda, že na těch poutích člověk k vědomí sebe sama dochází, chápu, že takhle si to slovo s tou malou pauzičkou přesně myslel.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
3. června, to bude 100 let od úmrtí France Kafky, vychází právě v těchto dnech kniha S Kafkou na cestách. Je od Judity Matyášové, která je novinářka dnes na volné noze, spisovatelka, publicistka, ale v praxi podle mého soudu se to projevuje tak, že je dost cestovatelka, objevovatelka a leckdy i detektiv. Hezké dopoledne, Judito.
Dobrý den.
A mám trochu pravdu?
Je to tak, je to velmi nakažlivé tohle pátrání.
A myslím, že to působí mnohem méně akademicky, než jak zní, když se řekne novinář, víte? Já myslím, že vy opravdu jste trošku detektiv, aspoň co jsem sledovala vaši práci.
Já si myslím, že všechno, kromě teorie, já jsem člověk praxe, takže mě skutečně mnohem víc baví v tom terénu, takže skutečně...
Takže když se třeba objevili, že hodně Franz Kafka cestoval počátkem roku 1909, 10, 11, počátek století, tak i vy jste všude cestovala, to znamená všude si vás můžeme představit, kde byl on, byla jste i vy.
A tím to ještě nekončí, protože Kafka zase cestoval po stopách svých oblíbených autorů, jel například do Paříže po stopách Flauberta, jel do Itálie po stopách Goethe a ve Vídni byl po stopách Grilpace.
Vidíte, to jsem věděla, jsem, že hodně cestoval a nevěděla jsem, že jeho motivací byly zase pro něj milovaní autoři. Je Franz Kafka váš oblíbený autor, ještě než jste se o něj začala zajímat i takto profesně?
Já na to asi vůbec už nedokážu takhle nahlížet, protože už jsem s tím srostla 21 let. Mně to připadá neuvěřitelné, ale je to takhle dlouho. A asi ho nevnímám přes tu literární tvorbu, ale spíš přes to, čemu se věnoval, co ho bavilo, co ho zajímalo. Takže pro mě je to hlavně strašně zvídavý člověk a to je mi hodně blízké. Takže...
Vy jste začala v roce 2003 se o France Kafku zajímat blíž a to znamená, že vy jste paralelně dělala tu svoji tématiku, to znamená emigrantů, židovských dětí odsunutých, Winstonovy děti a tak dále. To šlo paralelně, Kafka a toto téma, je to tak?
Přesně tak, to pátrání, takové to nejintenzivnější, bylo zhruba v letech 2003 až 2006, ale my se na ta jednotlivá místa vracíme s fotografem Janem Jindrou, který je spoluautorem toho celého projektu, takže není to, že bychom někdy začali, někdy skončili, ale vlastně nás to provází pořád.
To znamená, že pořád je co objevovat?
Tak ta hlavní místa asi už jsme propátrali. Bohužel některé budovy už nestojí, ale nám se podařilo ještě zachytit. A takže v naší knižce uvidíte některá místa, která už zkrátka nejsou.
My bychom možná měli, když se bavíme o světě knihy a knihách, ale dojdeme i k tomu samotnému jako živému životu, jo, tepajícímu. Ale když jsme u té knihy, ona není první. Vy jste vydali v roce 2009 Na cestách s Francem Kafkou. Jak moc si mají lidé myslet, že to je návazné druhý díl, reedice a tak dále? Pojďme jako objasnit tuto druhou knihu.
Jasně. Tak v roce 2009 tak jsme vydali knihu, která měla úplně jinou grafickou úpravu. Bylo to součástí knižní edice, takže jsme byli trošku svázaní tou grafikou. A v té knižce je zhruba 65 míst a v té současné je zhruba stejně, ale my jsme je různě aktualizovali, přidali jsme tam nejrůznější další texty, další fotky, takže rozhodně se nedá říct, že by to byla stejná kniha, je inovovaná a má i nový design, o kterém se asi ještě řekneme.
Řekneme určitě, protože vy jste mi poměrně nadšeně právě k němu říkala. A víte, co možná můžeme hned, já ji mám v rukou, tudíž je to něco, co mě se nabízí jako první a posluchač je zvědav, co jsme si tu říkali.
Takže autorkou designu je Sára Hlásenská, je to studentka z Zlínské univerzity Tomáše Bati. A my jsme dělali takový trošku konkurs mezi studenty této univerzity. Říkali jsme si, chceme, aby mladí lidé se na Kafku podívali nějak tak jako inovativně. A i když je těm studentům okolo 22, tak někteří přece jenom se toho trošku báli, ale Sára se toho nebála a nejenom, že zvolila takové výrazné barvy, je tam modrá, je tam taková oranžová, okrová, a udělal nádhernou mapku Evropy, kde uvidíte místa, kam Kafka cestoval. Mapku samozřejmě Česka, takže tam jsou také ta místa. A kromě toho nás zaujal ten její nápad, že použila z Kafkova rukopisu vždycky třeba jedno písmeno v názvu kapitoly. Takže takový hezký motiv. Tak to nás moc zaujalo.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Daniela Sodomová, producentka a spisovatelka, je mým dnešním hostem a stojí za to všechno z jejího života, takže proto tím tak pomalu procházíme, jak v takové malé konstelaci, tady si to oživujeme. Ale už jsme teď tedy na Kampě v podstatě. Toho Formana jenom jste použili ty rodinné tyto konstelace s paní režisérkou Adélou Stodolovou, anebo už i předtím takto pracujete?
Myslím si, že to bylo poprvé. Já jsem totiž jezdila dřív po divadlech a dělala jsem to jiným divadlům, jako třeba když něco inscenovali, tak jsem jim pomáhala a právě jsem Adélka to udělala sama za sebe, aniž bychom se o tohle o sobě řekli, ale myslím, že letos to udělala poprvé. Ano.
Ano. No, jaký z toho máte tedy vy? Můžete porovnat už 4 inscenace, skvělé, řekněme podobný směr, jaký to má rukopis, názor a najednou trochu jiná práce. Tak co to dělá?
Já si myslím, že to bylo jen taková, jako ta práce je hodně podobná, jenom nám to hodně pomohlo na začátku zmapovat ty postavy jakoby zevnitř, to znamená, že já mám nějaký jakoby podklady, z toho napíšu ten scénář, mám nějaký rozhovory s lidma a tak, ale vlastně tady vidíte díky tady tomu, co se tam opravdu dělo uvnitř a víc vám to motivuje vlastně tu akci a víc to chápete a pro herce je to obrovská věc. Takže to je jediný, co vycítím jako rozdíl, že oni ví, proč to hrajou, jak to hrajou. A mnohem je to pro ně jednodušší. No.
To je taky to, co jsme nedořekli, vy jim, ať už na těch konstelacích, na těch terapeutických, anebo teda těch hereckých, vy jim tedy řeknete, jako koho mají hrát, já nevím, když rozestavují maminku, tatínka, řeknete jim povahové rysy, věci, nebo neřeknete nic a začne jaksi fungovat jakási intuice?
Tam se neříká nic, jenom ta postava a vlastně ten člověk, který to konstaluje, třeba Forman, jakoby, ta postava Formana, tak jako ten, nebo Adéla to někdy dělá sama za sebe, tak si jakoby dá do nějakého rozestavění a už je to opravdu všechno jenom na tom, co se jako v tom rozpoložení cítí, když, já nevím, manželka vám stojí zády a vy stojíte trochu dál, tak co to s vámi dělá.
Takže ještě ani neříkají přímo repliky z vašeho scénáře, neříkají texty, je to jakási dílna v podstatě, ano, improvizace a dílna. Ano, no ale v jaké fázi jste tedy teď, protože to se pomalu blíží Formán.
Tak teďka už máme skoro, Adélka už má celou hru jakoby postavenou a teďka mi tam hodně choreografie, je tam Simona Chovičová, skvělá choreografka, takže to teď ještě ladíme tento týden a příští týden jdeme na Kampu zkoušet už. Takže vlastně teď jsme v takovém tom přechodném období, kdy ještě jsme na té zkušebně a je to ještě takový jako v pokojíčku a pak už to začne být venku a prší, jako je vedro a všechno prostě už na
to vnější prostředí, ano, ano. To je taky velký rozdíl asi dělat něco pro divadlo, pro uzavřený prostor a venku. Musíte s tím počítat nějakým způsobem. Co ten strom váš krásný, já ho tam miluju. Že s ním taky nějak jako počítáte jako autorka?
Ano, počítáme se stromem a herci s ním mají trochu problém, protože v květnu on ten strom kvete a má takový vrtulky v sobě a ta vrtulka spadne do krku a člověk nemůže mluvit. Takže všude je chleba, aby se to mohlo zajíst. Takže ten strom nás i docela trápí, ale jak začne sezóna, tak už je odkvetlý a už nám jenom dělá radost.
Jste si spolu říkali, že přece ty ženy jsou ve vašem životě nějakým způsobem důležité, takhle partnersky. Taky první spolupráce s Adélou Vlaštovkou Storolovou byla žena obecná.
Ano.
To mi přijde úžasné. Tak píše se vám snadněji žena? Nebo teď to mužské téma, které máte za sebou po Verichovi druhé?
Já teda, abych řekla pravdu, tak já si potřebuji od těch žen vždycky odpočinout v tom mužském světě. Nejenom jakoby od toho tématu, ale i od všech těch žen na place. A pak se to zase vrátí, že si potřebuji od těch mužů odpočinout zase k těm ženám. Takže je to pro mě úžasný balanc. Já si to tak jako střídám a to mi hrozně se, jako mě to osobně hodně jako dělá dobře.
Znala jste dobře předtím Miloše Formana, nemyslím osobně, myslím jako osobnost, nebo jste ho začala objevovat až s tím tématem?
Docela dost. Já vlastně miluji jeho filmy, viděla jsem je předtím určitě všechny, ale jako takový ty detaily z toho života, tak to jsem úplně neznala. Spíš tu profesní věc, pro profesní dráhu a docela mě to překvapilo, jak úžasný příběh to je. To určitě nejlepší příběh, který jsem zatím dělala.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herečka Pavla Beretová, jak jsem řekla, její zvonivý smích je velice nakažlivý. Ale dostáváme se možná hned na začátku, jestli dovolíš, k tématu, které zas tak veselé nebylo. Protože jde o film Svata. Ten veselý nebyl. Já jsem tady nedávno mluvila s Jiřinou Bohdalovou právě o tomto filmu, který už měl premiéru v televizi, je to tedy televizní film. A ty jsi si tam zahrála novinářku, která našla takové nesrovnalosti vlastně v jejím vyprávění. To myslím všichni diváci tedy už ví. A ty jsi říkala, že jeden vlastně z velkých bonusů bylo si právě zahrát po boku Jiřiny Bohdalové. Jaké to bylo? Co ti to přineslo?
No,
legenda na place.
Je to tak, že se octnete opravdu jako s legendou. No, je to tak a bylo to hrozně zajímavé. A ona vůbec, ta práce na té Svaté, byla taková hodně herecká. A když tam máte jako herecké partnery Jiřinu Bohdalovou a Lenku Vlasákovou, tak už, jako, už to celé bylo pro mě hrozně přínosný. A je to i taková herecká věc, ten scénář.
Bylo to tvoje první setkání s nima? S Lenkou Vlasákovou asi ne, ale s Jiřinou Bohdalovou nevím.
S oběma jsem se potkala, ale jenom letmo. S Lenkou Vlasákovou jsme hráli v Místo zločinu Ostrava, tam v jednom díle jsme spolu měli tu čest si zahrát a Lenka je úžasná herečka úplně, takže já už tam jsem do ní byla zamilovaná. A s Jiřinou jsme se taky střetli na Vánočním příběhu, ale tam jsme neměli spolu jako nějakou interakci.
Ale říkala si, že to bylo právě hodně herecké, já bych to nazvala možná i hereckým koncertem vás tří, že to bylo opravdu hezké, mně se to aspoň moc líbilo. Zkoušeli jste předtím, nebo když je to takhle intenzivní, nejsou to takové ty krátké dialogy, jenom které se normálně naučí člověk, natočí a jde zase pryč. Tady jsem z toho cítila takovou větší hereckou práci. Zkoušeli jste to předtím?
Já myslím, že tam byla obrovská výhoda, že tím, že to byla právě Jiřina Bohdalová, tak my jsme měli více času na place. Že to natáčení bylo přizpůsobené tomu, aby jsme mohli tvořit.
Takže jste tvořili až tam na tom place.
Jako, měli jsme předtím jednu nějakou zkoušku, kde jsme si to přečetli. Ale na tom place jsme potom jako ty situace opravdu hledali, což v té dnešní době, když se jede rychle a to, tak už na to není čas a tam na to ten čas byl.
Neměla jsi před ní trochu ostych?
Měla.
Že by třeba, což si myslím, že ona by byla schopná říct, prosím tě, co to tady hraješ.
To ona i řekla. Ale... já jsem si to ustála, protože jsem věděla, že mám pravdu a pak ona zase byla úžasná, že když jako to pochopila, jak to myslím, tak to uznala,
tak to
a okamžitě se tam ty kostičky přeskládaly a ona to okamžitě začala hrát jinak. To bylo pro mě jako vlastně opravdu takový zarážející, jak ta její herecká intuice je obrovská, že to jsem opravdu viděla úplně jako hmatatelně, jak se přeskládávají kostičky a to. A já myslím, že opravdu se jí prostě je to velká herečka. Hmm. No.
Ten příběh je vlastně o hledání pravdy. Ty jsi jako novinářka si tam našla nějaké nesrovnalosti v tom jejím příběhu. Jak to máš v životě ty? Hledáš taky pravdu, nebo je pro tebe pravda důležitá, což asi pro všechny, ale myslím v tom smyslu, že někdo něco říká, někdo něco napíše. Seš ta, která si dohledává ty informace kolem, aby si byl jistý tou pravdou?
Jako v tom veřejném prostoru, v těch médiích teďka? Tam za stolik ne, tam já spíše i v životě dávám hodně na intuici, takže nejsem jako, že bych někde dohledávala. Občas jo, když mě opravdu něco jako zarazí, tak to dělám, ale spíše nějak jako to, si to vycítuju, nebo kde ta pravda je. A je pro mě obrovsky důležitá, že bych jako až řekla, že to je pro mě nějaké krédo, ta pravda, autentičnost, pravdivost. Takže ano, no, takže vlastně i my, když jsme pracovali na tom scénáři a poprvé mi přišel, tak já jsem s tím měla opravdu problém. Já jsem hnedka volala Jiřímu Strachovi a říkala jsem, já o tomhle chci mluvit, protože tohle je citlivý téma, že si myslím, že v dnešní době není dobré relativizovat pravdu. Takže to byl předmět i nějakých velkých diskuzí. No a teďka vlastně jako mám pocit, že to jako otvírá nějaký téma a že bychom se o tom měli nějak více jako bavit, no. A ty věci pravdivě pojmenovávat a stát si za tou pravdou a dávat jí tu hodnotu, kterou má.
Když jsme u Jiřiny, vzpomeneš si na nějaký její film, který jsi viděla třeba v dětství, kde se ti ona nejvíc líbila?
No jako první, co mě napadne, je Televariéta, když se řekne Jiřina Bohdalová. Ale no tak Ucho.
Na tom jsi vyrostla.
No, Ucho, Světáci jsou úplně prostě fantastičtí, ale tam jako všechny ty tři ženy, no jako... Nejde minout Jiřinu Bohdalovou v životě. No.
Tak neříkejme tomu, že to byl třeba tvůj splněný sen, ale potěšilo tě to, že jsi si s ní takhle zahrál.
Bylo to opravdu pro mě jako velké setkání, že to je fakt jako dotknout se historie v něčem, no, nebo jako je to, tohle je vzácný. A já mám štěstí ve svém životě na ty velké osobnosti a jsem za to strašně vděčná i Iva Janžurová, nebo Soňa Červená, se kterou jsem hrála, že já vždycky tak úplně na to jenom koukám a vidím tu holku z Ostravy a říkám si, že to je neuvěřitelné.
Říká Pavla Beretová, herečka Národního divadla.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak už jsem slibovala, že si budeme povídat o televizních novinách s moderátorem televizních novin Martinem Čermákem, ale stále mi ta Brazílie nedá spát. A protože jsme se bavili o jejich dějinách, tak mě zajímá, když vy jste tam přijeli, jestli oni vůbec ví, kde je Česká republika.
Když jsem řekl Česká republika, tak někdo se chytil a říká, jo, Československo, a tam mluvíte rusky nebo česky? Tak to byl takový trošku střet to. Ale co mi přišlo jako nejvtipnější střet těch dvou států, já jsem se pídil, protože si znají naše sportovce. Hodně znali třeba Rosickýho. A fotbalisty, logicky, Brazílie miluje fotbal. Ano. A ptal jsem se, jestli zná Jardu Jágra. Tak se ptali, že no, nikdo ho neznal. A ptali se, jaký sport hraje. A říkám, no lední hokej. Jak jako lední hokej? No lední hokej. No, myslíš hokej? A říkám, ne, lední hokej, to je jako hokej. Jako pozemní, v tom říkáme pozemní hokej. Ale hraje se na ledě. Říkám, no počkej, jak jako na ledě? Jakože všude na té zemi je led? No ano, všude na té zemi je led, po něm se bruslí. Jo, brusk. No úplně to
vůbec
bylo normálně. To bylo
vůbec
úplně,
to neznali.
To bylo úplně z jiného světa.
Fakt. A ukazoval jste jim to na telefonu?
Tedy? Ukazoval jsem to na telefonu. Jeden člověk znal lední hokej, protože studoval v Americe a znal prostě NHL. Ale jinak to bylo normálně střed s realitou, lední hokej. Lední hokej.
Tak to je zajímavý. Určitě to bylo takových situací mnoho a mnoho a mohli bychom vlastně celou hodinu mluvit jenom o té Brazílii. Nicméně dostaňme se tady k těm televizním novinám. Není to úplně neobvyklé, že sportáci potom dělají vlastně televizní noviny.
Děje se to.
To znamená, že si vás tak zkouší na jiné profesi a pak když zjistí, že jste dobrý, že byste zvládli ty televizní noviny, i když je to vlastně zase úplně něco jiného, ne?
Je to úplně jiná disciplína teda.
V čem je to v čem je největší rozdíl?
Největší rozdíl asi v tom penzu těch věcí. Každý den je to jako jiný úplně. Tady, když, jak jsem říkal, když si nastudujete v úzovkách ten fotbal, ten hokej, tak je mnohem jednodušší na té každodenní bázi se přizpůsobit tomu, že ty zápasy nějak dopadají, ty turnaje se hrajou. Ale v těch televizních novinách vlastně mi přijde, že každý den je něco, co jste nikdy neslyšel, nebo musíte na to nějak jako reagovat. V tom mi to přijde jiný, že to spektrum těch vědomostí, událostí, věcí, rozhovorů je neskutečně, nebo jako nekonečný skoro.
Musíte mít od té doby ale daleko větší přehled, ne? Větší takový ty roztažený nůžky v tom přehledu.
Já jsem vždycky se snažil, když jsem dělal sporťáka, tak mě vlastně jako bavila politika, bavily mě geopolitika a tyhle ty věci. Takže v tom jsem se furt snažil udržovat a tady, i kdybyste nechtěli, tak ten přehled prostě mít budete.
Vaší partnerkou je Veronika Petruchová. Vy jste spolu od začátku. Je důležité, aby si ti dva moderátoři rozuměli?
Asi jo, protože já si to neumím představit, jak by to bylo jinak, kdyby jsme si nerozuměli. Protože ta chemie nebo to svázání, to pouto je hrozně důležitý. Už když se třeba něco pokazí, tak nějak už přirozeně víme, kdo naváže, nebo když víme, že spadne repka, nebo spadne nám host, že přestane
být
slyšet, nebo vidět i, tak nějak automaticky víme, kdo začne, kdo tím, jak se bude pokračovat.
Rozdělujete si ty zprávy, kdo bude říkat co?
Rozdělujem si je a taky nějak tak asi intuitivně to vždycky dopadne dobře snad, že tak víme, kde si to rozdělit, jak to komu sedí. A asi největší faktor je ta pohoda v tom studiu, že i když víme, že jsou to důležitý zprávy, nebo tam máme nějaký nepříjemný nebo důležitý rozhovor, nebo když třeba minutu před vysíláním ještě nevíme, čím budeme začínat, protože se stala nějaká mimořádná událost a musíme na ní reagovat, tak si myslím, že v tomhletom prostředí dokážeme si navodit jako pohodu.
V tom jsou určitě v té jistotě jsou dobré zkušenosti z moderování odjinud, takzvaně. Ne? Určitě. Že kdybyste neměl tu zkušenost toho, že vám naskočí jakékoliv slovo, jste schopen reagovat.
To bylo vlastně dobrý, že ještě po sportovních novinách jsem nějaký čas dělal TN Live, to je internetový vysílání televize Nova, a tam člověk hobluje třeba 12 hodin studio. Tam sedí a jede za ten den třeba 10-15 rozhovorů. Většina je bez přípravy, protože prostě to nestíháte tu přípravu udělat. Anebo je to mimořádka. A přesně, jak říkáte, tam se stane to, že na jakoukoliv situaci najdete vždycky nějaký slova. Dostanete se do takového modu, že vlastně i mluvíte, teď úplně nevíte o čem.
Jsou určitě zprávy, které vás ale emočně zasáhnou. Rozdělujete se i to, že třeba dáma řekne, hele, já tohle asi říkat nebudu, mě se to moc dotýká, já bych to možná emočně nezvládla, nebo zvládáte, nebo to tam nefunguje?
Třeba tohle se nám zatím ještě nestalo a myslím si, že je to i tím, že Verča v tomhletom je velmi, velmi taková svéřepá, že myslím si, že jí moc ty témata nerozhazujou, nebo asi to máme oba dva, že si umíme od toho držet nějaký jakoby odstup a když už nás to zasáhne, tak je to vidět právě na té pohodě. Najednou zjistíme, že poprvé za celý té zprávě ve studiu ticho a my oba koukáme. A vlastně my se normálně během těch zpráv povídáme. Povídáme se třeba i o tom, co bude dál. Není to jako, že bychom se tlakli o tom, co budu večer vařit. Někdy jo. Ale bavíme se o tom třeba, co nás čeká dál. Bavíme se, hele, máme tam pak ten rozhovor, uděláme to takhle a takhle. Ale když nastanou tyhle ty momenty, tak je v tom studiu ticho. A to fakt jako se nestává často. Já možná si zpívám občas, když se nebavíme, ale to ticho bývá důkazem toho, že nás to nějak jako zasáhlo.
A potom takové to předávání slova, to je asi nejzábavnější, ne?
To nás hodně zbaví. Někdy na to je málo času, někdy dostaneme pokyn z režie, máte na to 3 sekundy, tak to nějak zkuste. Ale někdy je to věc, která mě to baví hrozně.
Bavit a to je čistokrevná improvizace.
To je čistá improvizace. Tam už člověk ani říká, tak já se zeptám, no, ty se zeptáš. Nějak to dopadne.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.